สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรวมทั้งคนที่ติดตามฟังกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเราเปิดเวทีตรงนี้ค่ะไลฟ์สดกันคุยกันสดๆนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นโรคระบาด ที่เราเรียกกันว่าการโรคม้าแอฟริกาหรือแอฟริกาฮอร์สซิกเนสนะคะชื่อย่อก็คือ AHS ใครที่สนใจเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมจะรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงก็คือโรคระบาดม้าซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทำร้ายทำลายม้าในเวลาอันรวดเร็วค่ะโรคนี้เกิดมาจากไหนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันแต่หลายๆคนก็รู้สึกแปลกใจว่าไม่ค่อยมีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวะในช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์โควิด-19 นั่นเองค่ะเราก็ไปให้ความสนใจกับเรื่องของโควิด-19 กันเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยตรงแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะ1ชีวิตม้าจนถึงวันนี้ที่เราพูดกันนั้นนะคะข้อมูลที่ยังบันทึกไว้วันที่10พฤษภาคมม้าตายจากโรคนี้ไปแล้ว530ตัวจุดที่เกิดโรคระบาดจุดแรกก็คือที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีม้าตายสะสมที่เฉพาะที่ปากช่องเนี่ย430กว่าตัวแล้วก็จุดที่เกิดทั้งหมดใน530ตัวแต่ตอนนี้ที่น่ากังวลคือว่าโรคระบาดนี้ซึ่งมีลิ้นแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนั้นเริ่มจะเข้ามาใกล้กรุงเทพมหานครแล้วมีม้าที่นครนายกติดเชื้อแล้วมีม้าที่อยุธยาติดเชื้อแล้วและตอนนี้เขากำลังจะวางกลยุทธ์ใหม่ค่ะคือการฉีดวงรอบฉีดวัคซีนวงรอบนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของทางเทคนิคแต่วันนี้ที่ฉันอยากจะชวนมาคุยกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยซึ่งถือว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้แม่เกริ่นมานานอยากจะรู้จักอยากจะเห็นหน้าแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ดิฉันจะคุยกับใครอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะเสียงซอเลิศรัตนชัยนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะเสียงซอค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ตั๊กเกริ่นซะยาวเลยนะคะเกริ่นเพื่อจะรอให้คนเข้ามาชมการไลฟ์สดของเราในครั้งนี้นะคะเสียงซอเลิศรัตนชัยแน่เห็นหน้านี้คนไทยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วเห็นนามสกุลก็ยิ่งคุ้นไปใหญ่เลยเพราะว่าเป็นลูกสาวของคุณพ่อวินิจเลิศรัตนชัยนั่นเองนะคะเสียงซอคะเสียงซอเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยมากี่ปีแล้วคะ
โอ้ถ้าให้พูดย้อนกลับไปก็ครั้งแรกเลยที่ซอติดทีมชาติ SEA Games ค่ะครั้งที่27หรือเปล่าไม่แน่ใจที่พม่าค่ะปี2013ค่ะอันนั้นคือครั้งแรกที่ซอติดทีมชาติไทย
ตั้งแต่2013
ก็ย้อนไป7ปี
โอ้ย้อนไป7ปีละนั่นคือติดทีมชาติไทยนักกีฬาขี่ม้าครั้งแรกตอนนั้นเสียงซออายุเท่าไหร่คะ
ตอนนั้นซอน่าจะ18นะคะก็คือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของประเภทที่ซอแข่งอยู่ก็คือกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางค่ะปีนั้นก็ไปแข่งที่พม่าเป็นซีเกมส์ครั้งแรกในชีวิตค่ะก็พูดไปก็เวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วพอสมควรค่ะ
งั้นพี่ไม่บวกเลขแล้วกันนะอายุ18กับผ่านมาตอนนี้7ปีแล้ววันนี้ก็ถือว่าผ่านประสบการณ์การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยมาหลายปีแล้วไม่ใช่แค่เสียงซอใช่มั้ยพี่สาวสายลับก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเหมือนกันด้วย
ใช่ค่ะพี่สายลับก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเหมือนกันค่ะพี่สับจะติดครั้งแรกก็พี่สับจะติดที่เอเชียนเกมส์ที่อินชอนเกาหลีใต้ตอนปี2014ค่ะก็พี่สายลับก็เพิ่งเข้ามาเริ่มติดทีมชาติหลังซอปีนึงแต่ว่าเริ่มที่เอเชียนเกมส์แล้วก็เราทั้งคู่ก็เดินทางกับการที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมาหลายปีแล้วก็อย่างตัวซอเองเนี่ยซอติดตั้งแต่ซีเกมส์ที่พม่าแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ก็ซีเกมส์ทั้งหมด3ครั้งค่ะก็มีที่ พม่าแล้วก็มีที่สิงคโปร์แล้วก็มาล่าสุดก็คือที่มาเลเซียค่ะแล้วก็เอเชียนเกมส์เนี่ยก็ไปมา2ครั้งค่ะก็คือที่อินชอนเกาหลีใต้เมื่อปี2014แล้วก็เมื่อปี2018ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะแล้วก็อย่างซอเนี่ยล่าสุดเลยแบบสดๆร้อนๆเลยก็คือสิ้นปีที่แล้วที่ซอติดทีมกระโดดข้ามเครื่องอีกขวางในชุดของชิงแชมป์เอเชียก็คือ Asian Championship ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดได้แบบอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยเราภูมิใจกับการแข่งขันครั้งนี้มากค
่
ะ
โอเคค่ะคนไทยก็ภูมิใจกับผลงานของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็นักกีฬาขี่ม้าของเราก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะคะ
ค่ะ
ประเภทกีฬาขี่ม้าที่ทั้งเสียงซอและสายลับเนี่ยเป็นนักกีฬาคือกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโชว์จัมปิ้งค่ะ
โชว์จัมปิ้งซึ่งเพราะว่ากีฬาขี่ม้าเนี่ยมีหลายประเภทเนาะใช่ไหมคะมี
ใช่ค่ะมีหลายประเภทค่ะคือถ้าเกิดว่าหลักๆที่มีอยู่ในโอลิมปิกเกมส์ค่ะจะมีทั้งหมด3ดิสซิปลินก็คือศิลปะบังคับม้าเดรสซาจนะคะแล้วก็มีโชว์จัมปิ้งก็คือกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็อีเวนติ้งที่เป็นกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางตามภูมิประเทศก็ถ้าหลักๆในโอลิมปิกจะมีทั้งหมด3อย่างแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมีเอกมากมายเช่น endurance reining หรือว่ามีอีกหลายประเภทของการแข่งขันขี่ม้าค่ะ
ค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่นะคะคุณพ่อคือคุณวินิจเลิศรัตนชัยคุณแม่นี่คือคุณส้มโอเพนพิสุทธิ์นะคะยังไงล่ะทำไมถึงลูกสาว2คนน่ะเป็นนักกีฬาขี่ม้าทั้ง2คนคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเต็มที่เลยเหรอคะ
ก็คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เล่นกิจกรรมเอาท์ดอร์หรือกีฬาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆนะคะอย
่
างตัวซอกับพี่สลับเองเนี่ยก็คือคุณพ่อชอบพาไปแอดเวนเจอร์เอาท์ดอร์เราก็จะแบบว่าลุยกับกีฬากลางแจ้งมาตลอดแล้วก็อย่างม้าเนี่ยก็เคยสัมผัสตั้งแต่ตอนที่เรายังแบบเด็กๆ 5-6 ขวบแต่อันนั้นจะเป็นขี่แบบขี่เล่นตามขึ้นภูเขาเป็นเทรลอะไรแต่เราจะไม่ได้แบบจริงจังกับตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นคือเขาก็หลักๆกับพี่แสบก็คือเป็นนักว่ายน้ำก็คือว่ายน้ำให้โรงเรียนสาธิตเกษตรก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอย้ายมาโรงเรียน Harrow International School ตอนประมาณ year 3เนี่ยซอก็เริ่มแบบว่าสนใจกีฬาขี่ม้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็พี่แสบเองก็กีฬาอื่นอาจจะไม่ถนัดมากเขาจะถนัดแค่ว่ายน้ำอย่างเดียวพอเขามาเจอขี่ม้าเนี่ยเราทั้งคู่แบบชอบเหมือนกันแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่ากีฬานี้มันมีเสน่ห์อย่างนึงที่เราไม่เคยสัมผัสกับกีฬาชนิดอื่นเช่นกีฬาชนิดอื่นสมมติเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเราปรับตัวเราเอง
ตัวเราเองเรา
ชอบเล
่
นฟ
ุ
ตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่สามารถพูดคุยกับเราได้แต่ขี่ม้ามีเสน่ห์ของตัวกีฬาเองก็คืออยู่ที่ม้าค่ะเพราะว่าการที่เราจะเล่นกีฬาเนี่ยอย่างประสบความสำเร็จและมีความสุขได้เนี่ยก็คือว่าม้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดกับกีฬานี้ก็ว่าได้ค่ะต้องสองหัวใจต้องรวมกันเป็นหนึ่งหัวใจให้ได้สำหรับการแข่งขันที่เราจะประสบความสำเร็จให้ได้ค
่
ะ
อ๋อคือเวลาที่เราเล่นกีฬาอย่างอื่นเนี่ยว่ายน้ำก็ตัวเราเองแต่กีฬาอย่างอื่นเป็นทีมฟุตบอลอะไรก็เป็นทีมเป็นเพื่อนแต่นี้
ก็จะเป็นพูดคุยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้
ส
ื่
อสารกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยกีฬาขี่ม้าเนี่ยเราอ่ะคนเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีม้าด้วยคืออีกหนึ่งชีวิตที่จะต้องหัวใจประสานกันงี้เหรอ
ถูกต้องเขามันคืออีกหนึ่งชีวิตที่เขาไม่สามารถพูดคุยกับเราได้แต่เราต้องเททั้งหัวใจเราเนี่ยให้เขาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ว่าเขาถ้าเกิดเขาเป็นอีกเขาคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นกีฬาเนี่ยมันเลยใช้เวลาค่อนข้างเยอะค่ะประสบการณ์เวลากับม้าแต่ละตัวคือเราเลยทำให้มันมีความผูกพันเกิดขึ้นกับม้าแต่ละตัวหรือว่าม้าแต่ละตัวก็คือถ้าเกิดว่าให้ซอเปรียบเทียบก็คือเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นเพื่อนคือก็ซอเชื่อว่านักกีฬาขี่ม้าทุกคนรักที่จะอยู่กับกีฬานี้เราทุ่มเททั้งหัวใจเนี่ยให้กับม้าทุกตัวที่เราเคยขี่ม้าค่ะ
เออพี่ก็เพิ่งเข้าใจนะที่สินซอนเล่าให้ฟังว่าคือมันมีเสน่ห์ตรงเนี้ยนะคะก็คือกับม้ากับอีกหัวใจหนึ่งที่เราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องแต่เราสื่อสารกับเขาใช่ไหมคะด้วยการฝึกไปด้วยกันเราจะชนะเราจะได้อันดับที่ดีเราจะมีชัยเราจะภูมิใจก็อยู่ที่เขาด้วยเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวเนาะ
ถูกต้องค่ะ
แล้วคุณพ่อ
เป็นกีฬาประเภทเดียวเลยที่อยู่ในโอลิมปิกแล้วมี สิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นม้าที่เข้ามาร่วมการแข่งขันกับเรา
อืมขอบคุณมากเสียงซอทำให้พี่เข้าใจกีฬาขี่ม้ามากขึ้นนะวันนี้ที่เราคุยกันแล้วก็ไม่ใช่แค่เสียงซอกับม้าไม่ใช่แค่พี่สายลับกับม้าแต่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราเนี่ยก็ต้องเอาด้วยแบบเต็มที่เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่นี่คือสนับสนุนตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าถ้าอยากทำอะไรมุ่งมั่นมีเป้าหมายเนี่ยก็ลุยเต็มที่แล้วก็คือเขาพูดเสมอค่ะว่านักกีฬาขี่ม้าคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเรามีแค่เราแล้วก็ม้า มีทีมงานเบื้องหลังครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเราอีกหลายชีวิตมากเลยที่จะทำยังไงให้ทีมเนี้ยออกไปอยู่ในสนามได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดพร้อมที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสนามก็ตามวันนี้เราจะแพ้หรือชนะทีมเบื้องหลังซอหรือว่าทีมงานทุกคนทุกคนเป็นจิ๊กซอส่วนสำคัญเล็กๆที่ถ้าเกิดว่าขาดชิ้นใดไปเนี่ยมันจะประกอบภาพออกมาแล้วไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหรือว่าโค้ชเจ้าของคอกพี่คนเลี้ยงม้าช่างเกือกคุณหมอคือทุกๆอย่างค่ะทำให้นักกีฬาคนหนึ่งพร้อมที่จะการแข่งขันจริงๆค่ะ
อืมหลายชีวิตหลายหัวใจกว่าที่จะเข้าสู่การแข่งขันได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนั้นเดี๋ยวพี่มาโฟกัสที่คุณแม่ดีกว่าคุณแม่ส้มโอเนี่ยคนไทยคิดถึงไงแบบพี่ได้ยินมาว่าที่คุณแม่เนี่ยลาออกจากวงการไม่ยอมข้องเกี่ยวกับวงการเพราะว่ามาทุ่มเทเต็มที่กับการเป็นนักกีฬาขี่ม้าของลูกสาวสองคนเลยเหรอคะ
ก็คุณแม่นี่รับส่งทุกวันค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ว่าจะทำไปโรงเรียนไปเล่นกีฬาอะไรหรือว่ารับจากโรงเรียนมาซ้อมขี่ม้าคือคุณแม่เนี่ยจะอยู่กับทั้งซอกับพี่สลับเนี่ยตลอดเวลาคือดูแลซอกับตลอดเวลาทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีช่วงที่พี่สลับเองเนี่ยไปเรียนต่อเมืองนอกก็จะมีคุณแม่ก็คือบินไปอยู่กับพี่สลับกับครึ่งปีช่วยดูม้าที่นู่นด้วยพี่สลับเรียนหนังสือแข่งที่นู่นแล้วก็กลับมาดูซออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบช่วงที่เราต้องแข่งซีเกมส์เอเชียนเกมส์ที่มีการเก็บตัวที่เมืองนอกที่มาต้องบินไปบินมาคนต้องบินไปบินมาอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะบินไปด้วยกันค่ะคือไปอยู่ตรงนู้น2เดือนกลับมาอยู่ตรงนี้กลับไปมาคืออยู่ด้วยตลอดเวลา
อ๋อช่วงไปเรียนต่างประเทศไปเก็บตัวแข่งขันต่างประเทศคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่ไปด้วยตลอดเวลาด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะก็ไปอยู่ด้วยไปคอยรับไปส่งดูแลทุกคนแหละค่ะไม่ว่าจะพอหรือพี่สายลับหรือว่าโค้ชเองหรือว่ามาที่อยู่ที่นู่นก็คือช่วยดูแลหมดทุกอย่างค
่
ะ
แล้วคุณส้มโอคุณแม่เนี่ยขี่ม้าด้วยไหมคะ
ขี่ม้าคุณแม่เคยขี่ม้าตอนสาวสาวค่ะแต่คุณแม่เคยตกแล้วก็แบบเหมือนเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ตอนนี้ไม่ได้ขี่ด้วยอย่างเดียวแต่ว่าพอกับพี่สายลับก็ชอบให้คุณพ่อคุณแม่ยืนดูอย่างเดียวดีกว่า
อ๋อคุณแม่อาจจะเคยขี่ตอนแบบว่าเล่นหนังตอนสมัยนู้นแล้วก็เคยตกม้าอะไรเงี้ยเหรอ
คุณพ่อก็ชอบขี่ม้าตอนแบบตอนที่เราเด็กๆคุณพ่อก็ชอบไปขี่ม้าเหมือนกันอะไรเงี้ยค
่ะ
แต่ว่าพอโตมาแล้วเราซ้อมกับพี่สลับเป็นนักกีฬาก็เลยบอกว่าพ่อยืนดูดนิ่งๆดีกว่าค
่
ะ
โอเคเข้าใจละเข้าใจละนะคะแล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณแม่ที่ตอนนี้ไม่ขี่ม้าเพราะเคยตกม้าแต่ว่าพี่เคยได้ข่าวว่าใครอ่ะสายลับหรือเสียงซอที่เคยประสบอุบัติเหตุตกม้าถึงกับขาหักอ่ะใครอะคะ
พี่สายลับค่ะปีที่แล้วเลยค่ะแบบเราฝึกซ้อมปกตินี่แหละค่ะช่วงนั้นคือซอก็มีภารกิจไปทำอย่างอื่นไปซอเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยซอกำลังทำทีสิสอยู
่
พี่สายลับก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยเรียนเมืองไทยเขาก็เลยมาใช้ม้าซอเนี่ยออกทำการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยกำลังจะเริ่มเก็บตัวเพื่อคัดทีมชาติชุดเอเชียนแชมเปี้ยนชิพก็คือชุดชิงแชมป์เอเชียค่ะแล้วก็พี่แสบประสบอุบัติเหตุตอนซ้อมกับม้าใหม่เป็นม้าเด็กที่เราเพิ่งฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็ตกลงมาก็เข่าแตกค่ะแล้วก็แบบยาวลงไปถึงแบบกลางหน้าแข้งก็เลยพี่แสบก็ถือว่าแบบเจ็บหนักที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ระยะเวลา recovery อยู่เนี่ยค่ะเกือบปีแล้วค่ะตอนนี้พี่แสบก็กลับมาขี่ได้เหมือนเดิ
ม
จริงๆรอที่จะลงทำการแข่งขันแต่ก็ประจบเหมาะกับเกิดเรื่องพอดีก็เลยยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันแต่ก็ยังเรายังฝึกซ้อมอยู่เหมือนเดิมพี่แสบก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแล้วก็ช่วงที่พี่แสบเขาเจ็บอะค่ะซ้อมก็กลับมาทำหน้าที่ต่อแทนแล้วก็พี่แสบก็มาเป็นโค้ช ซอแทนแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเขาก็ยืนเป็นโค้ชซออยู่ข้างสนาม
อ๋อตอนที่ตกม้าแล้วก็เจ็บหนักถึงหัวเข่าแตกนี่ก็มาเป็นโค้ชให้เสียงซอแทนเพราะว่าไปขี่ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เขาเหมือนเขาตกแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่าเราต้องไปแข่ง World Cup อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แซบก็ไปพร้อมไม้เท้าไปยืนข้างสนามสอนส
อคือคนบางคนเนี่ยนะที่เคยได้ยินในเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุหนักๆอย่างสมมุติว่าขับรถอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุหนักๆเขาจะกลัวการทำสิ่งนั้นไปเลยอย่างคนที่แบบตกม้าและเจ็บหนักอย่างเงี้ยอย่างพี่สายลับเนี่ยยังจะกลับไปขี่ม้าอีกเหรอมันไม่กลัวเหรอมันไม่กลัวว่าจะถูกม้าสะบัดตกลงมาอีกเหรอคะ
พอเชื่อว่านักกีฬาขี่ม้ามีหัวใจที่แข็งแรงมาก
ๆ
อย่างหนึ่งแล้วพอเชื่อว่าพี่สายลับเองเขาเป็นคนที่เขารักม้ามากแล้วเขาก็อย่าใช้คำว่ากลัวที่จะกลับไปขี่หรือเปล่าดีกว่าค่ะใช้คำว่านับวันดีกว่าว่าเมื่อไหร่จะขี่ม้าได้เป็นว่าเป็นเพราะว่าคือเขาก็พยายามทำทุกอย่างให้เขาแข็งแรงให้เร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะกลับไปขี่ม้าให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราทั้งสองคนรักแล้วก็เราทำมากว่าครึ่งชีวิตของเราแล้วคือเราคลุกคลีอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นตัวพี่สลับเองเขาก็พยายามออกกำลังกายหรือว่าทำร่างกายสมรรถภาพตัวเองให้แข็งแรงให้เร็วที่สุดวันที่คุณหมอบอกว่าขึ้นมาได้เลยคือวันนั้นออกจากโรงพยาบาลก็มาขี่ม้าเลยค่ะใช่ก็คือเหมือนรับวันรอที่เขาจะได้กลับมาขึ้นหลังม้าอีกครั้งนึงเพราะว่าซอเชื่อว่านี่คือความสุขของเราทั้งคู่ค่ะ
นี่คือมันไม่ใช่แค่หัวใจของคนรักม้านะเป็นหัวใจของนักกีฬาด้วยนะยังไงเราก็จะสู้นะพยายามที่จะเอาตัวเองกลับมาอ่ะพอพูดถึงกีฬาขี่ม้าเนี่ยพี่สังเกตเลยเวลาที่เสียงต่อพูดกับพี่เนี่ยคือแบบว่าเล่าแบบว่ามีความสุขอะเล่าเรื่องการฝึกขี่ม้าเล่าเรื่องม้าเนี่ยคือมันแบบมันเหมือนมันเป็นชีวิตมันเป็นความรักในชีวิตของเราสุดๆเลยเหรอคะตัวเรากับม้ากับกีฬาขี่ม้าเนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันคือความผูกพันที่เราอยู่กับเขามานานแล้วคืออยู่อย่างเงี้ยมาเกือบ16ปีแล้วค่ะ15 16ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องราวแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นการเดินทางกว่าเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแค่ชอบขี่ม้าเฉยๆแล้วก็มาขี่ม้าจนวันหนึ่งเราได้ผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างมาจนผ่านทั้งอุปสรรคพายุลมแรงฝนตกโอ้โหหลายๆอย่างมรสุมที่เข้ามาเพื่อวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาติดทีมชาติแล้วก็เป็นความฝันของซอเชื่อว่าเป็นความฝันทั้งซอพี่สำหรับเองที่ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากได้โอกาสที่จะรับใช้ทีมชาติแล้วก็เมื่อวันนั้นของเรามาถึงเนี่ยทอกับพี่สลับพูดเสมอว่าทุกโอกาสที่มาถึงตัวเนี่ยเราจะทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะภูมิใจทุกครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมากกว่าความรักเพราะมันคือทุกๆอย่างเพราะว่าเราอยู่อย่างเงี้ยมามันเกินความรักไปแล้วมันคือเหมือนชีวิตเราไปแล้วว่าทุกวันอย่างน้อยๆเราต้องมาดูม้าหรือเราต้องมาฝึกซ้อมหรือถ้าไม่ได้มาดูรูปดูวิดีโอคือมันกลายเป็นชีวิตเราไปแล้วมันคือเหมือนคนในครอบครัวดีกว่าค่ะก็ใช่ว่าม้าคือเป็นครอบครัวของเราแล้วก็แต่ละตัวที่เข้าผ่านเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เราเด็กๆมันมีเรื่องราวน่าจดจำในทุกๆตัวเรามีประสบการณ์กับเขาไม่เหมือนกันที่สายลับมีมุมนึงเขาอาจจะมีอีกมุมนึงแต่คือมันคือมุมของความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันคือกีฬาเนี้ยซอดีใจมากที่มันเป็นหนึ่งกีฬาที่ทำให้ครอบครัวมาอยู่รวมตัวกันแล้วก็ซอกับพี่สายลับได้มาร่วมทำความฝันด้วยกันแล้วก็โอ้ภูมิใจมากค่ะที่แบบครั้งหนึ่งสองครั้งค่ะเคยได้ขึ้นไปยืนอยู่บนโพเดียมแล้วรับเหรียญซีเกมส์กับพี่สายลับแล้วเรามีพี่อยู่ข้างๆคือมันคือความทรงจำดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเพราะกีฬานี้
ตาเป็นประกายด้วยความสุขเวลาพูดถึงม้าพูดถึงกีฬาของเรานะคะแต่ว่าภาพเนี่ยระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยพี่ก็เอาภาพที่ดูดมาจาก Facebook ของเสียงซอนะก็มีทั้งภาพม้าที่เราก็คุ้นเคยแล้วม้าตัวใหญ่ๆที่ตอนนี
้
ม้าที่เราใช้ในการแข่งขันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
ไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะซออยู่ที่คอกม้าคือคอกสโมสรคนรักม้า The Horse Lover Club ตรงรังสิตคลองสี่ค่ะปทุมธานี
อ๋อมีม้ากี่ตัวคะเรามีม้าที่เป็นของเรากี่ตัวคะ
คือของซอเนี่ยอยู่เมืองไทย5ตัวค่ะมีทั้งของซอกับของพี่สลับคือมีทั้งม้าตัวแรกของพี่สลับม้าตัวแรกของซอแล้วก็มีม้าที่เราซื้อมาสำหรับการคัดตัวทีมชาติหรือว่าม้าเอเชียนเกมซอที่รีไทร์จากที่นู่นแล้วก็กลับมาขี่เล่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่5ตัวที่นี่ค่ะ
มีอยู่มีม้าที่ใช้ในการแข่งขันอยู่5ตัวที่อยู่ที่คอกที่คลอง4ปทุมธานีใช่ไหมคะแล้วที่บอกว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยนี่แสดงว่ายังมีม้าที่อยู่ต่างประเทศด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะยังมีม้าพี่สายลับที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์อีก2ตัวค่ะก็เป็นม้า2ตัวนั้นก็คือเป็นม้าพี่สายลับที่พี่สับใช้ซีเกมส์กับเอเชียนเกมส
์
ครั้งที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยค่ะยังอยู่ที่นู่นกับโค้ชที่ฮอลแลนด์ค่ะ
อ๋อแต่ม้าของเสียงซอที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง4เกมและเอเชียนเกมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ปทุมธานีหมดแล้วใช่ไหมทุกตัวอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะ
หมดเลยเพราะว่าช่วงที่เราแข่งหนักๆคัดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าช่วงนั้นซอยังเรียนอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือช่วงนั้นแบบปี3ปี4แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เลยขนกลับมาหมดแล้วก็มาคัดตัวเมืองไทยก็เลยม้าซอเลยอยู่ที่นี่หมดเลย
ค่ะแต่เห็นนะในรูปที่เราเห็นนะมันมีม้าตัวเล็กๆเหมือน
ตัวเล็ก
ๆม้าโพนี่เหรอม้าแคระใช่ไหมคะ
เป็นถ้าเกิดว่าฮอลแลนด์เขาจะเรียกเป็นอะไรนะมินิฮอร์สก็คือมินิเจอร์ฮอร์สจะเป็นเหมือนม้าแคระตัวเล็กๆค่ะอันนั้นมีอยู่ที่บ้าน
อ๋ออันนี้อยู่ที่บ้าน
ตัวที่บ้าน
อ๋อม้าแคระที่อยู่ที่บ้าน
ที่
รูปที่เราขึ้นหน้าจอเนี่ยคือม้าที่อยู่ที่บ้านซึ่งม้าแคระนี้เขาไม่ได้ขี่กันใช่ไหมคะเลี้ยงไว
้ขี่เขาเหมือนเลี้ยงไว้ดูเล่นประมาณนั้นค
่
ะ
อ๋อเลี้ยงไว้เล่นๆเหมือนว่าบางคนเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
จริงๆก็สามารถให้แบบเด็กตัวเล็กๆขี่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออันนั้นมันต้องฝึกหน่อยนึงเลยค่ะเมืองนอกเขาก็จะมีแบบให้ลากรถแข่งกันเลยมินิเจอร์เขาก็จะมีของเขา
อันนี้เราคุยกันถึงแวดล้อมทั่วไปพี่ยังไม่เข้าประเด็นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าอยากจะให้เล่าถึงความรู้สึกกับม้าก่อนนะซึ่งพี่ก็รู้แล้วแหละว่าเสียงซอนนี้กับม้านี่เหมือนเป็นหัวใจอันหนึ่งอันเดียวกันนอกจากเราเลี้ยงม้าแคระที่บ้านแล้วก็ยังได้ข่าวว่าเลี้ยงแบบว่าหมาพันตัวใหญ่ๆอย่างหมาชิบะอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซอมีอากิตะค่ะ
อากิตะ
สามตัวอ
ากิตะตัวใหญ่
ใช่แล้วก็มีใหญ่กว่าอากิตะก็คือเอเชียนอะไรเอเชียนเชพเพิร์ดอะค่ะ
โอ้ชอบแสดงว่าเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงใช่ไหม
คุณพ่อชอบ
ถ้าเกิดที่บ้านเลี้ยงเลี้ยงหมาปอมหมาแมวอะไรแมวตัวเล็กๆก็เลี้ยง
ปอมก็มีค่ะมีค่ะแต่คือคุณพ่อเขาชอบแบบพันธุ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นหน่อยตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปอมเปิมเราก็มีแล้วก็มีพิเศษรับเลี้ยงแมวค่ะไม่ได้ซื้อเขาเรียกว่าเป็นไปอะดอปมาจากเชลเตอร์มีแมวของตัวค่ะ
ดีเลยค่ะดีเลยค่ะ
ค่ะ
อ่ะตอนนี้ม้าของเสียงซอที่เป็นคู่ใจเราในการแข่งขันระดับชาติเนี่ยอยู่เมืองไทยหมดและที่ปทุมธานีและตอนนี้สิงซอก็ตามข่าวมาตลอดใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเกิดเรื่องก็คือตอนนี้เรามีโรคระบาดม้า African Horse Sickness ใช่ไหมคะตามข่าวมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะ
ตามตั้งแต่แรกเลยค่ะซอเชื่อว่านักกีฬาขี่ม้าทุกคนแล้วก็หรือว่านักกีฬาที่มีม้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตามข่าวกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็มีการที่แบบว่าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันคือโรคใหม่จริงๆที่เราก็เองก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็เตรียมวางแผนเพื่อป้องกันแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดในการดูแลรักษามาของเราค่ะ
ค่ะไอ้อย่างนี้พี่ถามอย่างนี้คือพี่เนี่ยจะชอบเรื่องของสัตว์เวลามีข่าวเรื่องสัตว์พี่ก็จะอ่านดูพี่ได้ข่าวว่ามีโรคระบาดม้าที่แบบมีม้าล้มเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีนาคมนะตอนนั้นก็ตอนนั้นที่เราอ่านข่าวก็จะมีตายม้าตาย40ตัวแล้วก็มีค่อยๆมากขึ้นก็มีเป็น100 200 300เนี่ยแว็บแรกที่เราเห็นข่าวนั้นเนี่ยตั้งแต่มีนาคมถูกไหมคะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงว่าเอ้ยละม้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนั้นความรู้สึกที่รู้ว่ามีโรคระบาดม้าเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเสียงซอรู้สึกยังไงบ้างคะ เป็นความรู้สึกของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ทุ่มเททั้งชีวิตและทั้งครอบครัวก็ทุ่มเทกับการขี่ม้าการพาม้าไทยไปรับรางวัลในต่างประเทศแต่เมื่อเกิดโรคระบาดม้าขึ้นเสียงซอเลิศรัตนชัยรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้พักสักครู่กลับมาฟังความในใจของเธอกันค่ะ